Nën kujdesin dhe nditjen e administratorit diocezan të Sapës, Don Simon Kullit, dhe meshtarit Don Mark Shtjefnit, në një vetorin e kalimit në amshim të i pejgjët të Sapës, in Zot Luqan Augustinit, u promovua dhe libri i par in memoria në nderë të figurës e ti, kushtuar figurës meshtarake dhe abetare, me autor Zotin Nes Zefi. Është ky libër me një pombledhje kujtimesh dhe një raditje e virtyteve dhe karakteristikave që po bënin i Zot Augustinin dhe me të cilat ai rrezatonte në çdo moment të jetës së tij. Që në hyrje të librit gjenë të shkruar fjalët e i Zot Luqanit që shpeshherë i shqiptoi gjatë smundjes së tij, i cili thoshte: "Nëse ky është vullneti i Atit, kush jemi ne për t'ja ndaluar?" U bëf sipas dëshirës së tij. E kjo të regon në sëmiri gjithë lidin e ti jetësore me Krishtin dhe për Krishtin. Në parathënjën e librit, Don Simon Kulli e konsideron këtë botim si një shenjë mirënjohje dhe falënderimi ndaj veprës së madhe që Monsinjori Dashur në kalën. Programi jetës e ti, kujton Don Simoni, u duk qartë që në fjalët e para që tha në shugurimin e ti i peshborë. Për ju jam i peshb, me ju jam i krishter, duke të rëguar kështu vedien e ti prej barju dhe vedien për bashkësin e thell me popullin e Zotit që lind prej parzimit të fjales së Zotit. Autori Zotin e Zvefi, duke folur para të pranishëmve për përshkrimin e ti libri, i është përmbajtur traditës të konsoliduar të librave in memoriam, duke zgjedhur të mbledh disa kontribute dëshmi mundësisht me nivel të knashëm për parsimit ndër personat që kanë dhënë gatishmërinë e tyre dhe kanë njohur mjaftueshëm në të ndryshme e të fryqme të veprimit të ti me shtarak e i përshvor. Dëshmit e mbledhura, duke ndjek modelin e poliedrit shprehje e bukur e Papa Franciskut, në kuptimin e formimit dhe përjardjes lokale ndër kontara të personat të përfshirë, të cilët e kanë njohur në pozitat të ndryshme i peshvin Augustini, autori e mërton me një emrus të përbashkët në përcaktimin e figurës së ti, si për shemo, njeri i thjesht, shëmbëllëtyr e bariu të mirë, gjithmoni gatshën të shërbej në tim të palodhë e dashni të zjatë grigjës që i është besuar, duke i rezervuar të varfëve, të nënjanuarve dhe personave të fundit në hierarkinë sociale, privilegjin e përkushtimit të ungjillit. Libri është botimi i entit Botues Gjergj Fishta dhe ka një tiraz për 1000 kopjesh, të cilat janë shpërndarë të gjithë peshqvinve, meshtarve e motrave, familjarve dhe miqve të i Zot Luqan Augustinit, si dhe besimtarve.